Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Toshkentdan huquqshunos Ruhiddin Komilovning ozod nazari. Assalomu alaykum Ruhiddin aka.
Vaalaykum assalom.
Ruhiddin aka, mana kecha bola parvarishlagan ayollarni pensiyasi kesilayotganiga oid bir signallarni o'rgangan bo'ldik. Kecha siz bilan bu mavzuda gaplashdim. Men qonunlarni titkilab ko'rdim. Qonun bo'yicha masalan 2010 yilning 22 dekabrigacha o'shanda prezident bir qonun imzolagan, cheklanmagan ekan. Bola parvarishlari uchun ketgan yillari, uyda o'tirgan yillari ish stajiga kiritilaveradi deyilgan ekan va cheklanmagan ekan. 2010 yil 22 dekabrdan beri faqat 3 yil kiritilar ekan. Siz shu vaziyatni bir konkret misolda tushuntirib beraman deb va'da berganingiz, marhamat shu ishni bajarishga o'tsak endi.
Avvalambor bu pensiyani berish bermaslik masalasi fuqarolarning davlat pensiya to'lovi hisob qonunga asosan amalga oshiriladi. 30 yoshlar belgilangan, kimgadir 55 va ayollarga, misol uchun erkaklarga 60 yosh, butun tizimli pensiyalar bor, uni ko'p jabhalari bor edi. Bunda pensiyalardan sekin-sekin bir qisqarishga tushib, qisqarishga tushib, hozir ular mana shu tarab qolgan tizimli pensiya doirasi shulardan biriga shu ayollarni ham dekret 3-4 5-5 bola tutib, 5-dan ortiq 6 bola tutib qolmadi misol uchun. Dekret paytida o'tirganligi ham ilgari ish stajiga qo'shilardi, 6 yil hisobida qo'shilardi, 10 tutib ham. O'sha 6 yil, masalan 20 yil ishlagan bo'lsa, 6 yil o'sha bola boqqan bo'lsa, 5-6 bola tutib
Men ko'rgan qonunda o'sha Mehnat kodeksining 234 moddasida faqat 6 yili qo'shiladi deyilgan emasda. 10 yil 22 dekabrgacha bo'lgan.
Tushuntirish beraman. Shunday ketib qolgan bo'lsa, ilgari 6 yil. Faqat bu 6 yilligi, 6 yil qo'shilardi. Qancha bitta ko'p tuqqan bo'lsa, albatta bola. Endi hozir mendagi ma'lumotlarga ko'ra, qaysi hozir cheklanibdi. Bu 18-09-2011 yil Vazirlar Mahkamasining 252 son qarori bor ekan. Shunga muvofiq davlat pensiyalarini tayinlash va to'lash tartibini yanada takomillashtirishga yo'naltirilgan normativ huquqiy hujjatlarni tasdiqlash to'g'risidagi bu Vazirlar Mahkamasining qaroriga asosan 5-band C punktiga asosan bola parvarishi uchun 3 yil qo'shilar ekan. Bor yo'q.
Ha, endi o'sha men aytayotgan qonunda ham shunday belgilangan, 10 yil 22 dekabrda qabul qilingan qonunda 3 yilgina qo'shiladi deyilgan
va keyin
pensiya ta'minoti to'g'risidagi qonunning 37 moddasida ham shu me'yor aytilgan.
Shu vaqtda mahkamasi o'sha qonunlar asosida davlat pensiyalarini tayinlash to'g'risidagi qaroriga o'zgartirish kiritgan. Mana endi normativ hujjat bu o'sha pensiya tayinlaydigan tashkilotlar uchun asosiy hujjat shu hozir. Misol uchun kim pensiyasiga qo'shadi dekretda, kim qo'shmaydi, mana shu qarorga asosan ular amalga oshiradi. Ya'ni 3 yilga tushirilgan, ilgari 6 yil bo'lsa, hozir 3 yilga tushirilgan.
Xo'p, endi bu tushunarli.
20 tug'adim faqat 3 yil qo'shiladi dekretlarga.
Ha, bu tushunarli. Endi kechagi materialimizda aytdikki, o'sha pensiya jamg'armasi xodimlari ham tasdiqladi, ortiqchasi olib tashlanyapti dedi. Faqat ular, bilasiz, juda kam gap bo'ladi, savollarga javob berishni istashmaydi. Har holda aytishdi, o'sha Jizzaxdagi masalan pensiya jamg'armasi bo'limini xodimi aytdiki, ilgari qo'shilib qolgan deb KRU deydi, nazorat taftish boshqarmasi shuni olib tashlayapti deyapti. Gap bu yerda nima haqida ketyapti? Bu sovet davrida yoki 2010 yilgacha yoki siz aytgan hujjatgacha tayinlangan pensiyalardan to'g'ri tayinlangan, masalan 6 yili qo'shilgandan 3 yili olib tashlashmi yoki bu hujjatlar qabul qilingandan keyin noto'g'ri 6 yil qo'shilib qolganlardan 3 yili olib tashlashmi, nima haqda ketyapti?
Endi gap ochig'i qonun qanday ijro etilishi haqida ketyapti-da. Qonun sizlar gapingizdan ketib qoladigan bo'lsa, 2010 yil qabul qilingan ekan. Qonun 2010 yil qabul qilingan bo'lsa, qonun o'zidan oldingi munosabatlarga tatbiq etilmaydi. Qonunni orqaga qaytish kuchiga ega emas qonun. U o'zidan keyingi munosabatlarga tatbiq etiladi. Qonunni makon va fazodagi harakati degan tushuncha bor. Shunga asosan huquqiy munosabatlar ulardan keyingi bo'lgan huquqiy munosabatlarga tatbiq etiladi. Lekin bu Moliya vazirligi nazorat taftish bosh boshqarmasi tomonidan patshot qadrlab ilgari munosabatlarga tadbir qatinishi qonun orqali qaytarishga ega bo'lishiga olib keladimi, g'ayriqonuniy hisoblanadi.
Yo'q, mana siz
shu narsa bo'yicha biz aytgan maslahat berganimizdagi mana bu qaroqlardan 40 odam gapbo'yicha sud orqali bu qarorni bekor qilib bizni testlarni qaytarib olibdi. Mana shuni aniqladim.
Yo'q,
maslahat berdim, gapbo'yicha beriladimi?
Yo'q, o'sha sizga murojaat qilgan ayolni pensiyasi, demak, o'sha 10 yilgacha tayinlangan pensiya edi-a?
Albatta.
Va undan o'sha keyin qabul qilingan qonunni oldingi vaqtga tatbiq etib, noto'g'ri olib tashlagan 3 yilligini.
Ha, olib tashlagan. 3 yil emas. Qotini olib tashlagan, 4 yil olib tashlagan. Bu hozir menga konkret aytaman bir holatda 4 yil olib tashlagan. 4 yil pensiyani qo'shilgan dekret otishkasini olib tashlagan. Dekret plakasini yana.
Shu xato o'nglandimi?
Xato o'nglandi, albatta. Mana hozirgi oxirgi holatimiz ham 15 million shayonda o'zi hozir men aniq aytaman. Demak, u pensiyaga chiqqan ekan 2000 yil 22 noyabrda. Pensiyaga chiqqan ekan. O'shanga asosan pensiyaga chiqqan ekan, bu 4 yil unda oldindan 4 yil dekretni olib tashlabdi. 15 million unga kafini orqasi to'langandir. Undirib qaratilgan. Xo'p, misol bu.
Xo'p. Ha, demak,
o'sha sudga berdi. Yo'q, hozir qonun ishlar bo'lsa berdi, lekin qo'shar aqasida gap ochiq. Yaqin sud tayinlanadi. Nasibsiz bekor bo'ladi degan.
Ha, xo'p, bu tushunarli. Boshqa mavzularga o'tamiz. Mana kuni kecha biz amnistiyani dastlabki natijalari to'g'risida ma'lumotlarni berdik. 3135 odam jinoiy jazoni o'tashdan ozod qilingani haqida ma'lumot tarqatdi O'zbekiston Ichki ishlar vazirligini jazoni o'tash bosh boshqarmasi. O'sha so'nggi amnistiya bo'yicha. Endi bu yil har xil manbalarda gapirilyapti. Diniylar ko'proq chiqyapti. Bu degan gap. Shu amnistiyani agar ta'bir joiz bo'lsa, shu sifati to'g'risida gaplashmoqchiman siz bilan. Shu gapga ishonsa bo'ladimi, diniylar ko'proq chiqayotganiga?
Yo'q, men uni uzoqqa bormayman. Tanishim bor edi, gapga chiqdi, student tanish kirib ketdi, bitta o'qishib bitirgandan keyin chiqib keldi. Kechadan baqani hisoblanmoqchi edi, chiqib keldi, uchrashdik. Hech qanday dastur yo'q. Chaqirishdi, ayni shu shunday qo'shvardi.
Nechi yilga kesilgan edi u yigit?
6 yilmidi, 9 yilmidi, ana bilmayman, lekin 6 yilmidi, 9 yilmidi, chatratda edi. 6 yilmidi, ana aniq bilmayman, lekin chiqdi, lekin haqiqatdan.
Bu siz bilgan birgina misol, a?
Birgina misol, men o'zim bilgan, lekin qolganlarini o'zim ko'rmadim. Ko'rganimni bir yotib yaraman, dedi. Shunda qursam, gapni uchrashmadim, dedi. Chiqib, mana hozir, nega ko'p marta amnistiyaga u tarda o'zi 6-chi o'tirdi yo nazarimda. 6-chi o'tirdi. Bu marta amnistiyaga tushmadi va chiqib keldi. Nima amnistiyaga tushdi.
Endi keyingi paytlarda Toshkentda jinoyatchilik oshgani qariyb 20%ga o'tgan yilga qaraganda oshgani to'g'risida bir xabar paydo bo'ldi. Shu amnistiya bilan bog'lash mumkinmi, yo'qmi? Endi turmadan nafaqat diniylar chiqadi, boshqa turdagi jinoyatlarni sodir etganlar ham chiqadi-da.
Endi Bernard Sobir ajoyib gap bor, hammalarni onasi ham otasi ham yo'q kelaydi dedi-da. Endi nimaga bog'liq bu? Qaysi tarafga bog'liq misol uchun? Qanaqa jinoyatlar? Qanaqa jinoyatlar ko'paydi? Qanaqa jinoyatlar kamaydi? Buni bilishimiz kerak.
Yo'q, qotilliklar ko'paygani haqida gap bo'ldi-da.
Nima bo'ldi?
Qotilliklar ko'paygani.
Qotilliklar ko'paygani haqida?
Ha.
Endi bundan kech chiqadigan bo'lsa ham, albatta, har bir jinoyat o'zini rivojlanish bosqichlari bilan kelib chiqqan holda jinoyatchilik kuchayishi ham, kamayishi ham tabiiy hol. Bu ijtimoiy ahvolga ham bog'liq. Bu fuqarolar tashqi munosabatlarga ham bog'liq. Buni kriminologiyada faqat baho berish mumkinda, uni kelib chiqish sabablari.
Bo'pti, yana bir mavzu, yana o'sha huquq bilan bog'liq mavzu. Toshkent viloyati Olmaliq shahridagi Ammafos Maqsam hissadorlik jamiyatining 3000 yaqin ishchi xodimi yanvar oyidan beri maosh ololmayapti ekan, bu haqda xabar qildik. O'zbekistonda ish beruvchini ishchiga ish haqi to'lash bo'yicha qandaydir mas'uliyati qonunlar bilan belgilab qo'yilganmi?
Albatta, har bir ish beruvchi o'zini shaxsini oylik nazoratidan bir oydan kechikmasdan berish shart. Mas'uliyati belgilangan. Buni bitta nazoratda amalga oshiruvchi organlar bor, mehnat organlari bor, misol uchun hokimlar, mehnat birjasi tomonidan. Keyin prokuratura organlari bor, bu nazoratda amalga oshirish kerak. Albatta shart bo'ladi, nazoratda amalga oshirish.
Bu amafos maqsam bilan bog'liq xabar shu sohadagi birinchi xabar emas-da, Ruhiddin aka. Shu paytgacha boshqa korxonalarda ham shu maoshlar vaqtida berilmayotgani to'g'risida gaplar bor-da. Bo'lgan.
Bitta korxonalarda emas, ba'zida boshqa bizdan eshitamiz, korxonalarda ancha vaqtdan beri hech haqi berilmagan deydi. Bu bor narsa. Bugun paydoning yoki kecha paydo bo'lgani yo'q bu narsada.
A nimaga siz aytayotgan o'sha qonun ishlamayapti unda? O'sha mexanizmi buzuqmi?
Ya'ni qonunni ijrochi organlar bordir, masalan, sochin tabiiy deputatlar guruhi bor. Oila manifestatsiyasi deputatlar guruhi bor. Shuna tap deputatlar guruhi atlas guruhi bor-da. Bu narsani bulardan so'rash kerak, ular har yili sochin agar e'tibor bergan bo'lsa hisobot beradi. Bu narsani ijrosini o'rgandik, uni ijrosini o'rgandik deb. Yana o'shani ularni talab qilish kerak, kishilar shu bo'yicha.
A prokuratura, prokuratura qarasa bo'lmaydi, prokuraturaning ishi emasmi?
Yo'q. Aynan prokuraturani ustidan ham jamoatchilik va parlament nazorati lavrnatganku. Nega bordan misolchi? Nodoniki prokuratura qaramoqdimi? Sizni gapingizni ishga chiqadigan bo'lsak, bular nazoratdan amalga oshirish kerak. Ular nima ish qilishadi bu shu nazoratdan amalga oshirmasa? Vazifasi faqat qonun tuzishdan iborat emas ularku. Qonun ijrosini ham ta'minlashku.
Parlament nima ish qilishini? Bo'lmasa nima ish qiladi parlament deyapsiz-da endi. To'g'risi men ham ko'p ham tushunavermayman. Ozod nazar edi, Toshkentlik huquqshunos Ruhiddin Komilovning ozod nazari bilan tanishdingiz. Rahmat.
Rahmat.